ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من يطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن صدق الله العلي العظيم
بنابي خدا هزاران صلاة وصلاوات السر حضرتي محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جانترين ورزاوترين صلاوهم پیشك شبه بسراني عزیز و خوشویستی رادیو کردی تران خوشویستان و بارزان بخیر حتنا و با برنامه کانی سل ایواری امرو من که رکوت لگل پینشنبه 24 روژی پوشپاری سال 1400 حتاوی 4 زل حجه 1442 منگی 15 جولای 2021 زاینی بارزان برنامه کان من رازان دو ببیستینی چن آیتی پیروز لقرآن کریم دوی راگندینی ریزی برنامه کان کجمیر ششی سالی واره بکاتی تارن ده خزمتو دن با پیشکش کردنی برنامه امجاری حقبی حوال دواتر چند برنامه جوان و رازاوا پیشکشتان دکریت کجمیر 19 سال لیواره بکاتی تراندی سندگاره ما و خزمتان بو پیشکش کردنی بشه که دیکی حوالکان و دواتریش برنامه گشتیک به نیو میدیاکان پیشکش به ایوی عزیز و خوشویست دکریت و دوای کوتای برنامه کانی بشی کردی سورانی و تا دوای چیروکی رادیو هاوکارانی هجم ده بشی کردی کرمان جی دین خزمتان بو پیشکش کردنی برنامه کانی خویه
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارا کمالایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 0098 935 107 3004 نونشانی رادیو کردی تران لا تاری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوار و برهمکان ایوه بریتی لا وینا ویدیو دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانال تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @sahar_kurdish_channel
هجده سلی واره به کاتی تاران ایره تاران دنگی کردی کماری اسلامی ایره سردیاری چند حوال دیداری وزیر اطلاعات ایران لگر راوشکاری آسایشی نشتمانی عراق یکم برپرسی بالای حکومت عراق لپشکی صدر دستی لکال کشایه و حوال ابو بکر پارسگاری سلیمانی بر رخ نگرتن لباردوخی استالا حرمی کردستان جختی کرد که حرم بوتا حزبستان بناوی خدای برزو به حوتا جانتنین و رازاوترین سلام پیشکش به بیسرانی عزیز و خوشویستی برنامه امجاره حقبی حوال سید محمود علوی وزیر اطلاعاتی کماری اسلامی ایران لگر راوشگاری آسایشی نشتمانی رغدی دروبو تویجی کرد به پی راپورت یوالدری رادیو تلویزیون سید محمود علوی وزیر اطلاعاتی کماری اسلامی ایران روژی چهارشنبه لبغداد لگل قاسم عرجی دیدارو راویجی کرد. علوی لسرطایم دیداره که رساتی اگر کوتنوالا نخوشخانه امام حسین علیه السلامی زیغاری لدولتو گلی راق سرخوشی کرد. هر دوگلال دیداره که دسته بارد به روشی احسایشی سیاسی لدو بوارینی و نتوایی و نوچهی و پیوندی دولانه و رگاکانی هیزمند کران و پرپیدرانی لحمو روی که و راویجیان کرد. امدو کار به دست پای برزی ایران و عراق لکوتای دیداره که انده لسر گرینگایتی به اسکرانی هاو کاری هاو بش لنیوان عراق و کمر اسلام ایران لآراسته دابین کرانی بر جواندی کانی هر دو گولاتی دوست و برادر جختیان کرد. خوشویستان و بارزان وکشتی هاو کاری جم که اک شهرزای خوامی در هنری امروی برنامه که من اما جم پیدکات که هلم بواره و تو ویج من هیه لگال کارناسی برنامه که من برای شاه و قاسمی کارناسی پرسکانی سیاسی که بیرو بچونی خوی لم بواره عراسته دکن
ایران و عراق زورترین سنوری وشکیان هیه زیاتر ل 900 کیلومتر که هستیاری بابتی امنی ل نیوان ایران و عراق ده سلمینه بابتلک وکو گروپ تروریستیکان، گروپ خرابکارکان، هیز شراوکانی، رژیم زیونستی و هر وحا بابتی قاچاخی پاروشتی دیکه پیوستی به هاوکاری امنی نیوان عراق و ایران رون تر اکاتوا وەزیری زانیاری ئێران لە سەفەرێک بۆ بەغداد ئەوەی دووپات کردەوە و پێویستی بە هاوکاری زۆرتری لەم بابەتە ڕاگەیاند کاتێک لە بواری ئەمنی ئەم دوو وڵاتە لە ئاستێکی بەرز دابن هاوکاری ئابووری و هاوکاریەکانی تریش بە باشی بەڕێوەچێت و کاریگەری ئەم بابەتە نەک فقط بۆ ئێران و عێراق بەڵکو بۆ تەواوی ناوچەکە پۆزتیڤ دەبێت. لەم ڕێگایە کێشە زۆرە و هەندێک جار وڵاتانی دیکە تەقالا دەکەن کە لەم نێوانە یاری بکەن و لە بواری ئەمنیەوە مەترسی دروست بکەن کە ئەوەیش پێویستی بە ئاگاداری و هاوکاری هەردوولایەکە فریوی ئەو یاریانە نەخۆن و لە زووترین کاتا بەرگیری بکەن لە خراپکاری. بەڕای من ئەمنیەتی تاران و بەغداد وەکو زنجیرەیەک پێکەوە نووساون و هەرچەند هاوکاریان زۆرتر لەم بوارە هەبێت هێمنیەکی زۆرترمانە بێت لەم دوو وڵاتە و لە ناوچەکە زۆرتر هێمنیمان دەبێت.
بیسەری دوایین هەواڵ و شرۆڤەی هاوپەیوەند بە ئێران و ناوچەکە و جیهان بن لە رادیۆ کوردی تاران هەگبەی هەواڵ.
84 خولەک و 26 چرکەی سەلە ئێوارەی پێنجشەمە بە کاتی تاران. یەکەم بەرپرسی باڵای حکوومەتی عێراق لە پشکی سەدر دەستی لە کارکێشایەوە مەسەردێڕی هەواڵێکی دیکەی کە ئاراستەتانی دەکەم. دوایەوەی موقتەدا سەدر بایکۆتی هەڵبژاردن و کشانەوەی لە حکوومەت ڕاگەیان، یەکەم بەرپرسی باڵای حکوومەتی عێراق دەست لە کارکێشانەوەی خۆی لە پۆستەکەی ڕاگەیان. دوای ئەوەی موقتەدا سەدری ڕێبەری ڕاوتی سەدر کشانەوەی لە حکوومەت و بایکۆتکردنی هەڵبژاردنی داهاتووی عێراقی ڕاگەیان. شێوان جەباری پەیامنێری کوردستان 24 لە بەغدا ڕاگەیان، حەمید ئەلازی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق دەستی لە کاکێشایەوە کە لە سەر پشکی ڕاوتی سەدر لە پۆستەکەدایە. ئەمڕۆ پێنجشەمە 15 تەموز یۆلیۆی 2021 موقتەدا سەدر ڕێبەری ڕاوتی سەدر کشانەوەی وەزیرەکانی لە کابینەی مستەفا کازمی و بایکۆتکردنی هەڵبژاردنی پێشوەختەی پارلەمانی عێراقی ڕاگەیان کە بڕیارە لە 10 ئۆکتۆبری ئەمساڵ ئەنجام بدرێت. ڕاوتی سەدر خاوەن گەورەترین فراکسیۆنی پارلەمانیە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە ناوی فراکسیۆنی سائیرون کە ڕۆڵێکی دیاری هەیە لە یەکلاکردنەوەی پرسەکان لە ناو هۆڵی پارلەمان. وەزیری تەندروستی هەرێمی کوردستان دەڵێت کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان ڕوو لە هەڵکشانە. وەزیری تەندروستی ئاشکرای کرد جۆری کۆرۆنای دێلتا لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە. دکتۆر سامان بەرزەنجی وەزیری تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی بە گوێرەی راپۆرتی هەفتانە کۆرۆنا لە هەرێمی کوردستان ڕوو لە هەڵکشانە. برآورد بە چەند هەفتەیەک بەر لە ئێستا لە ڕووی توشبوون و مانەوە و لە نەخۆشخانە و چاودێڕی چردو هێندە زیادی کردووە. گوتیشی جۆری کۆرۆنای دێلتا لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە دوای بە دواداچوون و پشکنین گومانەکان پشڕاستکرانەوە. هەروەها تاقیگە گشتیەکانی هەرێمی کوردستان توانای دەستنیشانکردنی جۆری کۆرۆنای دێلتایان هەیە و وەک تەندروستی هەرێم بۆ یەکەم جار لەسەر ئاستی عێراق توانی و مانە ئەو جۆرەی کۆرۆنا دیار بکەین. وەزیری تەندروستی وەشی خستەڕ و بە گوێرەی راپۆرتەکانە و جۆرەی کۆرۆنا خێراتر بڵاو دەبێتەوە. بۆیە ئومێد دەکەم هەموو لایەکمان خۆپارێزی دەست پێ بکەینەوە و خۆمان لە گردبوونەوە و شوێنە قەرەباڵغەکان بپارێزین. ڕاشی گەیان وەک وەزارەتی تەندروستی نیگەرانی لەوەی ئێستا هاوڵاتیان لە شوێنە گشتیەکان ماسک نابەستن و خۆیان لە کۆرۆنا ناپارێزن. داواکارین جارێکی دیکە هەمومان ڕێکار و ڕێنماییەکان جێبەجێ بکەین چونکە مەترسیەکە بۆ سەر هەمووانە. بە بەڵام خۆشەویستان و بەڕێزان هەواڵە بووبەک پارێزگاری سلێمانی هاوکات لەگەڵ ڕەخنەگرتن لە بارودۆخی ئێستا لە هەرێمی کوردستان جەختی کرد کە هەرێمی کوردستان بووەتە حزبستان و پارتەکان نزیکترین ڕێگان بۆ دەستخستنی پلە و پایە و ماڵ و سەروەت و سامان. هاوکاری ژام بەڕێز خەوامی دەرهێنەری ئەمڕۆی هەگبەی هەواڵ ئاماژەم پێدەکات بەشی دیکەی گۆشەی کارناسی بەرنامەکەمان تەرخانراوە هەر بەم بابەتە لە بەڕێز هۆگۆ غەریب کارناسی هوگر غریب کارناسی پرسکانی سیاسی دعوه دکین لم بواره و بیرو با چونی خوی آراسته بکن.
لراستی تا اوی که دبین زیتن لماوی رابردو لپارزگای سلمانی او رداوه سیاسی و پیشاتن و یعنی فیانتوی دیدن در خری اوان که بداخل لحریمی کردستان تا استاکه حزب در صلاتی بسرزم فرمانگو دامزده و حکومی و اوانی ترهی اوی که در گزرتن لعنه سیاسی که هم لعنه عبوری و فرنجفی که استکل پارزگای سلیمانی و بشوی چی تایبت و بشوی چی گشتیش لحریم کردستان لپارزگای کنی تیری حریم کردستان بدا خوام در صلات حزبی تاکو استکل نیتوانی و خوی لما رزگر بکردن که ایتر دامو دزگا فرمیکانی دولت بتوانن کار آسانی و هر وحا بشوازی چی مدرنان حکمرانی بکری تو دست حزب لدرجه کردن سروت و سامان هر وحال خاطساقی سنور نیو دولتکان گرد حریم کردستان بپاریزنو هر وحال خورخ کاری که لسرمایه داران و هر وحال خورخ کاری که ایستا که هیل و برهینان لسر آستی شارکان بطابطی پاریزگی استرمانی سمعه چی ناشیدنی با شواز حکمرانی لحریم کردستان داو بداخل تا ایستا کش نتوان دراوات سر سری اما بکن بویا او روداوانی که رو دادن روداو پیشهاتی چاوروان کراو بون و روداو پیشهاتی چاوروان کراوی تیریش لرگم بداخل اگر باشه وزا حکمرانیا حزب دست بخاطا سازم کاربارکانی حکومت و خلشی که نتوان دیتن بشوی چی رو کارباری روژانی هاولاتیان بره بکره.
رادیو کردی تهران هاوری همیشه ای ایوا
89 خلکو 55 چرکی سال یواری پینشنبه بکاتی تهران مصطفی کاظمی سراغ وزیران عراق لگال شاندیکی امریکی به سراکایتی برید مگورگ رای خری کشکیسپی بود دوسیه روشلاتی نوارست و باکوری افریقا کوبو و باسیان لدست بکردنوی گفتگوی استراتیجی امریکا عراق و برهینان پاراستنی سروری عراق و کشانوی هزکانی امریکا لعراق کرد. به پی راپورتی کانال آسمانی سحر به گیرانوال میدیاکانی هرمی کردستان و نوسینگی را گیاندنی سرگ وزیران عراق را گیان. امرو پینشنبه مصطفی کاظمی لگل شاندیکی امریکی با سرکایتی برد مکگورگ ریک خری کشکی سپی بود دوسیه روشالاتی نوارست و باکوری افریقا کوبو و لکوبو نوکه دا پرسی اما هنگی لسرجم بوارکان دست بکردنوی گفتگوی استراتیجی امریکا و عراق حال درانوی لپاره که نوی پیوندی استراتیجی که کانی نیوان هر دولات ها توی کرا وک باسی شیده کرد حال لکوبو نوکه دا فراوان کردنی پیوندی عبوری کلتوری و بازرگانی کانی نیوان دو بلاد لیک دراوته و هر وحا با دو خی نوچکی جخت لازمانی گفتگو کراوته و جگه اماجه که وحا دیداری که هاو چشنیش لنوان برهم صالح سرکومار عراق و برد مکورگ و شندکی هاوری باره و براو هر دوگلا لباره پرسا جیسر انجکانی دولات عراق و امریکا بیرو رایان گوریه و خوشویستان و برزن 8-11 خلکو 22 چرکی سلیواره بکاتی تاران دوی نابرگ هاوکاری جام کک منوچهری جهانی راپورتی که پیا پیکاو جوی با را دگریم.
بنیوی خدای جان بخشو روزی در
برزان ببشی کرت حوالکان لخزمت تندنگی
نبرزاواز رادی کردی تاران نوسی کردستانی عراق
جوگرانی هجا خوشویستی رادیو کردی تهران اوکات تنباش لمگوشه بو ارسته کرنی حوالیگ لگل تانین. یکمین خلی فستیوالی فیلمی کردی موسکو لولات روسیه بره وده چید. یکمین خلی فستیوالی فیلمی کردی موسکو بنمایش کرنی برهمگل اگل سینما کرنی کردی ولاتانی ایران، ترکیه، سوریه، حریم کردستانی عراق و ولاتانی دیکی جهان لولاتی فدراسیون روسیه بره وده چید. یکمین خلی فستیوالی فیلم کردی موسکو با برای برایتی خاتو گولی زرگردن زری با امانزی رنگدانوی فرهنگ و میجوی کردی و هروها جیانی مدرنی ام ملتا با چاو دیری کردنی وزارت فرهنگ و هنر و لوان روشمیر و لوانی حکومت یریمی کردستان عراق بنمایش کردنی 15 فیلم بلندی سینمایی و 20 کرت فیلمی چیروکی و بلگ فیلم لا در هنرکانی کردی ولاتانی ایران، ترکیه، سوریه، حریم کردستانی عراق و ولاتانی دیکی جهان و هروها با پالپشتی کارو آرت لە ڕۆژانی سی پوشپەڕی ئەمساڵ تا سی مانگی گلاوێژ ڕێکەوتی 21 تا 25 ژوئیە 2021 زاینی لە هۆڵەکانی ناوەندی سینەمای ئۆکتۆبر لە شاری مۆسکۆ لە وڵاتی فدراسیۆنی رووسیە بەڕێوە دەچێت. فستیوالی فیلمی کوردی مۆسکۆ لە لیستی فستیوالەکانی نێونەتەوەی فیلم داهاتووە کە لەلایەن وەزارەتی فەرهەنگی فدراسیۆنی رووسیە و بە واژۆی ئەبیلیمو بیمۆڤا وەزیری فەرهەنگی ئەم وڵاتە گەیشتووە بە دەستوری نامەی ژمارە 1692 ڕێکەوتی 24 دیسەمبری 2020 زاینی لە هەرێمی فدراسیۆنی رووسیە لە ساڵی 2021 دا بڕێوە دەچێت. بەرپرسانی بەڕێوەچوونی یەکەمین خولی فستیوالی فیلمی کوردی مۆسکۆ لە ڕاگەیاندراوی چاپەمەنی خۆیاندا ڕایانگەیاندووە کوردەکان یەکێک لە کۆنترین ملەتەکانی جیهانن، بەم پێیە خاوەنی مێژوویەکی دەوڵەمەند و فەرهەنگێکی جیاوازن. خەباتی ئەوان بۆ چەندین سەدە لەمە و بەردەگەڕێتەوە. هەمووی ئەوانە لە سینەمای هاوسەرخی کوردا ڕەنگی داوەتەوە. فیلمی زارەی زاراب لە دەرهێنانی هەموو بیگ نەزەریان بە حەق یەکەمین فیلم سەبارەت بە کوردەکان لە مێژووی سینەمای جیهان دێتە ئەژماردن. ئەم فیلمە دراماتیکە خامۆشەکە لە ساڵی 1926 زاینی لەلایەن ستۆدیۆی فیلم سازی ئارمان فیلم وێنەی جیراوە لە ژیانی کوردەکانی ئێزدی لە ماوەڕای و ئەوپەڕی قەفقاز و خەباتی ئەوان لە دژی بەرپرسانی تزاری دەدوێت. یەکەمین خولی فستیوالی فیلمی کوردی مۆسکۆ بە شێوەی ڕکابەری بەڕێوە ناچێت و دەنگی ئەندامانی دەستەی ناوبژیوان ئاراستە ناکرێت، لەبەرەوەی کە ئامانجی سەرەکی ئەم ڕووداوە سینەمایە ناسانندنی سینەمای کوردیە. لەم فستیوالدا بینەرانی فیلمەکان ئەو فیلمانە دەبینن کە ڕەنگدانەوەی فەرهەنگی کوردی مێژوو تایبەتمەندەکانی ئەم خەڵکە ژیانی مودێرن و بابەتەکانی دیکەی پەیوەندیدار بە کوردەکانە کە دەتوانن لە ڕێگەی بەرهەمە سینەماییەکانەوە بە زمانی سەرەکی و بە ژێرنووسی زمانی ڕووسی بیانبینن. مانوسەهر جیهانی، پیام نێری دەنگی کوردی، تاران.
هەژدە و پازدە خولەک و حەوت چرکەی سەر لێوارەی پێنجشەمبە بە کاتی تاران. بەسپاس لە هاوکاری ژەم کاک مەنوچێهری جیهانی بە ڕێزان دوای ناوبرێک دە خزمەت و دام بۆ پێشکەشکردنی چەند هەواڵ سەبارەت بە کەش و هەوای چەند شاری گرنگی ناوچە. زۆرتری شارەکان ئێران ئاسمانیان تاوساوە، پلەی گەرمای تاران 35 تا 24 دەرەجەی سانتیگراد دەسەرەوە سێب دەگۆڕاندایە. مەهاباد ئاسمانی هەوری پێوەیە، پلەی گەرمای 34 تا 18 تا 34 دەرەجەی سانتیگراد لەسەرەوەی سێب دەگۆڕاندایە. هەروەها شاری سنەش ئاسمانی هەوری پێوەیە، پلەی گەرمای 16 تا 37 لەسەرەوەی سێب دەگۆڕانە. استانبول آسمانی تاوساو، پلی گرمای 23 تا 30 درجه لسروی سب لگوران دای انکارا، آسمانی تاوساو پلی گرمای 16 تا 32 لسروی سب لگوران دای بغدا، آسمانی تاوساو پلی گرمای 28 تا 46 لسروی سب را هولیر، آسمانی تاوساو پلی گرمای 27 تا 44 لسروی سب را دهوک، آسمانی تاوساو پلی گرمای 25 تا 42 لسروی سب سلیمانی، آسمانی تاوساو پلی گرمای 21 تا 42 لسروی سب لگوران دای آمد، آسمانی تاوسا و پلی گرمای 25 تا 41 لسروی صفر درسیم، آسمانی تاوسا و پلی گرمای 18 تا 36 لسروی صفر دمشق، آسمانی تاوسا و پلی گرمای 20 تا 39 لسروی صفر قامشلو، آسمانی تاوسا و پلی گرمای 24 تا 43 لسروی صفر لگوران دایا، کوبانی آسمانی تاوسا و پلی گرمای 25 تا 40 لسروی صفر لگوران دایا. بەڕێزان بە ڕاگەیاندنی 18 خولەک و 17 چرکە ئێستا لێوارەی پێنجشەمبە بە کاتی تاران دە خزمەت و دام بۆ پێشکەشکردنی هەڵبژاردەیەك لە ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستانی ڕەق دوای ناوبرێك. مختدا صدر ڕێبەری ڕاوتی صدر خۆی لە حکومەتی ئێستا و داهاتوو بێبەری کرد و ڕاگەیاند هۆشداری دەدەن لەوەی عێراق هاوشوی سوریا و افغانستانی لیبید بای پیویست گندل کارندور بخرینه و هیوا خوازن خلکی باش لخال بجارد نکنده سرکوتن بداز بهینن. مال پاری خندن برای و نوسی و تی مختد از صدر لپیامی که ویدیویی دا بیبری بونی خویل حکومت یستا و پیشوی عراق در برای و رای گیان. با خوناقی دا هاتو من بشداری حال بجاردن نکم بلام هیوادریم خلکی باش و چاک سازی خواز لحال بجاردن کده سرکوتن بداز بهینن. اما جی بوش که راوته که یعن حیش که تک بشکنی الوانی دستیان گرتوه بسر سروت و سامانی ولات دا عراقیان و دستالات و برجواندی کانیان دوید. بلکو لای راوتی صدر خوشویستی و خزمت کردنی نیشتمانی لحمو کرسی و حال بجاردن گرینگ تره. رایبری راوتی صدر اوشی خسته رو هموان لخزمت کردنی نشتمان دا برای جو برپرسیار یتی جیاواز برپرسیار بون. هر وحا هندگلای نشتر سیویان هیا پروسی چاکسازی بر جواندی کانیان بخاتمه تر سیوا. مختدا صدر هفته را بردویش لباری پروسی چاکسازی آماجه بوا کرده بو که ایدی چاکسازی نیا. بدا خوازور کس هن هزیان لبونی گندالیا. نابید ایمه ببینه بشکلوان. ایمه قطب خانه محمد صدرین. ایمه پروردکراوی محمد صدرین و اویج اویلی من نوی تو نداوای دنیا من کردو نپارو نحیچ. بلکو تنیا داوای عاقبتی خیر بو قیامت دکین. داوا دکین لخوا نزیگ بینو چاک خوازو سرکو تو من کادلا کارکان منده. دسته گشت و گذاری حریم آمدکاری با حاتنی گشتیاران دکل روژانی ججنی قربان. مال پاری پیوکی میدیالن باره و نوسی ویتی نادر راستی و تبیجی دسته گشت و گذاری حریم رایگیان لبازگکان اوی خواردنو با گشتیاران دابین دکرتو آمدکاری من با روژانی ججنی قربان کردو با پیشوازی کردن لگشتیارانی شارکانی نوراست و باشوری عراق که رو لنوچه گشتیاریکانی سنوری پارزگکانی حریم دکن. و تی شیوی رای دابش کردنی جماره تلفونکانی تایبتی گشت و گذار با اویلکاتی رودانی هر استنگیک با بردم گشتیار تا هاو کاریم بکین چندین تابلوی آگه در کردنویم با گشتیاران آمده کردو با کاراسانی کردن لشون گشتیاریکن. هر بها دانانی تیمی تایبتی فریا گذاری و تیمی ملوانی و چاودیری کردنی نرخو به دواده چونی روشی گشتیاران لروی تندرستی و برگری شهرستانی و. هولکی کودتا لشوی پازده تموزی 2016 با لعنه جیاجیاکانی ترکیه مای شک بو. اگرچی یکم هولی کودتا نبو که لولاته که درو بداد بلان به خوی بجداری کارت جیاجیا سربازی کان تیادیا دواتر را گندینیش کس پیهنانی لماوی که کم دا بو جی پرسیار رو تا استایش اوی نروان دو توکه آیا براستی کودتای سربازی بو یان سیناریویی که پیشتر دارش راو. لنباره و مال پری استا و تاریکی بلاو کردو تا و تی عیدان و سیویتی بلو حولا ترکیه لدوی دامزراندنی و لسالی 1923 چوار کودتای لسالکانی 1960 1971 1980 1997 تی در روی داو بردوامیش پیوندی نیوان کرتی سربازی به سیاسی کان و بارگجی تی ابو. بلام اوی ل 2016 در روی دا جیعواز بو لکود دا کانی دیکه. به هوی بجداری چندین یکی جیعوازی سربازی بینینی پیش هاتو دیمنکانی ساعت به ساعت لتلفزیونو تورا کاملایتی کانو خو پیشندن و رایگری لتانک کانو دواتریش را گندنی شکست پیهنانی. لکجمیرکانی یکمی حولکا پنجه تومت با گروپی خزمتی سربفت و لاجولن دریش گره. به تایبه دوی زیاد بونی ناکوکی کانی گروپ کان لگل پارتی دادو گشه پیدان به سروکاتی رجب تایب اردوغانی سروکی اوکاد. اگرچی گروپ که دواتر حولدان و تیوگلانی لهر جور حولی که کودتا رات کرده و. شوی پازده تموز لماوی چند کاجمیریک دا جاری کوتای حتنی دستالاتی چندین سالی پارتی دادو گشه پیدان دره. بلام پیش اوی روش ببیتوه دوخه که بجوری که دیکه گوارده را اردوغان شکستی کودتاکی را گیان. بعدیل گرتنی سروکی ارکانی سپای ترکیا حولی کودتا که هنگا ویگ برده پیش و کودتا چیکن رنگیان لپی نو گرانوی عشتی دموکراسی دستالاتیان کنترول کرد که چی در کوتنی اردوغان لدرنگانی که شو در لرگی سکایپ و لگل تلفزیونی سی این اینی ترکتی عدا داوی لخلق کرد بر جین سر شقامکان و روبروی کودتا که ببنوا دواتر آراسته رو داوکانی لبر جوندی اردوغان و پارت که کتایی پیهنا. وستایش هر وکیل نوبرکه دیاره چند حوالی ورزشی سروکی شهروانی استانبول ترکیه حوالدن با ورگرتنی میوانداری یاریکانی اولمپیکی 2036 دست بده کرد به راپورتی حوالداری رادیو تلویزیون به گیرانوال میدیاکانی ترکیه شهری استانبول که چندین جال ورگرتنی میوانداری یاریکانی اولمپیک شکستی نواجاری که تر به تمایه با ورگرتنی میوانداری هم که برکیانه لسالی 2036 بیتا میدان و استانبول با اولمپیک کانی 2004, 2008, 2012, 2020 پیش نیاری میوانداری کردنی را گیندو که چی هر جاری کیش سر نکود. فدراسیونی توپی پی اردن به دخوازه که سوریا رزامنده و لیمیوانداری کردنی تیپی نشتمانی توپی پی امبلاته لقناقی دواتری که برکیکانی برای مندیالی 2022 پیشوازی دکد. خوشویستان و برزان اما بو برنامه امجاری گشتیگ به نیو میدیاکان دکه پیشکشتان کرد.
دستگاه تکانی شورشی اسلامی ایران
به نوی خدای دهنده دلاوان جانترین و رازاوترین سلاوام پیشکش به بیسرانی عزیز و خوشویستی برنامه دستگاه تکانی شورشی اسلامی ایران برزن لچن برنامه را بردو چاویک من خشاندو بسر بارودوخی سیاسی عبوری سربازی فرهنگی و کاملاتی ایران پیش لسرکوتنی شورش اسلامی تا رونو آشکره بکرید شورش اسلامی چه دستکوت گلی که مزنی لگارپان جور بجور کن بوا. گورترین دستکوتی شورش اسلامی سر بخویی لحمو روتا کن بوا. برزان یکی گله برچاوترین تایبت مندی کانی حکومتی رابردو وابستبونی به دولت کانی بیگانو به تایبت امریکا بوا بلام سر بخوی لروانگی امام خمینی رحمت الله علی بناغدانری کماری اسلامی یکی گله شندرکانی گرینگو لریزی آرمانجکانی سرکی شورشی اسلامی بو. خوشویستند که یا فرمونو حوری من بین بو بیستینی برنامه امجار من. مرزان حضرت امام خمینی رحمت الله علی یکی گلا آمانجکانی شورشی اسلامی برینی دستی بیگانکان لنشتمان اسلامی لناو بردنو خاشبر کردنی ریشکانی وابستبون نهیش نوی پاوانو لاوازی و زبونی برامبر استعمارو پیشگرتن لاستثمارو استعبادو پچرانی قازانجکانی تماکارانی استعمارکارو لیگ وشا سر بخوبون لا استعماری بیانی زانیوا. بناغدانری شورشی اسلامی حوکاتی جختی کردو لسر ماکی دج استعماری راپرینو آمانجی شورشی اسلامی که چون در و رزگاربون ل مدار و خلگی وابستبون به ولاتانی امپریالیستو ل آکام تیک شکندنی زلهیزکان زانی و ولن بوارا جختی فرو فراوانی کردو لسر کرد کردن و برینی دستی تاوانکارانی بیانی و برو تریک مان و بردنی زلهیزکانی ملحور لجهان و هروها برنگار بونوی دستو پیوندکانی ناوچهی امپریالیزم به تایبت زایونیزم. خوشویستانو برزن لباسی سربخویی لاروانگی امام خمینی آمانجی شورشی اسلامی دابینی سربخویی ولاوتو نشتمن لرحندکانی سیاسی سربازی فرهنگی آبوری و حزریه. برزیان سپردنی کار به کار ناسانی نشتمن خوازی امینی وک خو بجیوی و هروها ترخندانی سرچاوکانی ولات بخلکو هروها سربخوی حزری ناوندکانی فیرکاری لوینه پیش مرجکان زانی و با حات ندی سربخوی و فرمویتی هموشتی که ایمده به سربخو به سربخوی لگل و وابستبون کو نکری توا. اما اگر فرهنگ من وابسته بید که وایست سر بخونیم. آبوری ما وابسته بید، اما سر بخونیم. خوشویستانو برزن، حلب جردن و دیاری کردنی برپرسن سرطای ترین مافی ولاته که. وابستبون لسردمی پالوی براده یک بو که حلب جردنی سرک وزیرانو برپرسانی دی که دبوایا لجیر چاو دیری راست و خوی روژاوا انجامی دگرد. حلب جردنی کار به دستانی سیاسی وابسته بر روژاوا للاین بریتانیا و امریکا لخودی رضا خان و محمد رضای کوری بگره تا هو کارانی جور به جوری دربار خالی کی سرنج راکیشا لمر وابسته بونو پیولکاو بونی بشرتو مرجی رژیمی پالوی. آیت الله العظمه خامنه ای جنشین امام خمینی رحمت الله علیه لم وارد لید پیش لشورش ولات لروانگی سیاسی وابسته بو. یعنی حکومت چه خودی محمد رضا چه دزگاکانی جور بجور ملکچی امریکا بو. چاوری آماجی که امریکا بو. دیسان شایتی زور حیا. مروف حال دستید لیرده چه بو امریکا دکتر امینی بو اوی که امریکی کان راضی بکد که لی ایران ببید به سرک وزیران هاتو کتی من سرک وزیرم و تا دوی سردانی امریکا. دوی یک دو سال شاک نیاری او بو هستا چو بو امریکا. امریکی کانی راضی کرد که او سرک وزیرا لسرکار لابن. او گرای و سرک وزیرانی لسرکار لابرد. او بو باردوخی ولاتی ایما. با حلب جردنی سرک وزیران شای مملکت سرکی ولات نیازی به رضامندی امریکا هبو. لزورگ لبابتو مسلکان شا بالویزی امریکا و بالویزی بریتانیای بانگ دکر با کشکی خوی تا سبارد باو بریاری کر گرتوی تی لگل اوان رابش بکد. اگر اوان نیار بون بریارک جه به جه نده بو. وابسته بونی سیاسی مانا که هر امیه ملکچی امریکا بون. پیشلا سردمی امریکایش ملکچی بریتانیا بون. خوشویستان و بارزان در فتن بو نماو و حتا به گیشنوی که دوباره حموله اکتان به خوای برز و به هوتا دست بیرن.
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
برو روناوتي
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان
بناوي يزداني دهن داود روفان هزاران صلوات لدیاری پاکی پیغمبری نازدار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بن مالی پاکی او حضرت خوشگو برای یعنی مسلمان صلا و رحمتی خدا تن لیبیت او تخوازین که پروردگاری خاون بزهی هر دم شانازی او من پی ببخشید که لخزمتی پرتوشی کلامه پرشنگ دارکی وات قرآنی پیروز دابین که بشکم لسای ام نعمت آسمانی دا نا خود درود من به نور هدایتی او حضرت زاخاو بدرید انشالله. اگر که خدا یار بیت ام جارش در برنامه چی دی که بر روناکی دا جوی دل من دست پیرین با آیت روناکی بخشکانی قرآن پیروز. نگل من دا حوری بن.
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه
جگرانی خوشویست ویجا سرطای برنامه کماندس پیکن با آوردان وگل تلاوتی آیتی چواردی سورت پیروزی فاتح
ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما
فرمان ربایی آسمان کان و زبی با خدا بیان لهر کس بیه بید خوش دبیتو هر کسی شی بید عذاب داوتو دیار خداوند لیه بردو دلو فاونا ازن لبرنامه پیشوده باسی او منافقان کرا که لناخ و کافرنو کچی بروالت فان بمسلمان پیشاندن ام آیتش دفرمید البته دیار خداوند لیه بردو دلو فانو اوی توب کاتو لکردار را بردوی خوی پجیوان بیتوا دکه اعتبار لیه خوش بونی بلام اوانی وا پیل سر ریگا حلکان دادگرنو لبرم بر حق دا جهر دکن راستی دا خوانین لبزایی پروردگار دور خستوتو سزای او کار حلانین دبینن اما تجخلا ده صلاتی رهای خداوند بسر جهانی بونده دکاتوا حتا کس پیوانه بید که دتوانه لجر فرمانی خداوند در چیتو ین بسر خواستی او دا زاب بید لما یتم فیرده بین که یکم لطفو بزی الهی بسر قارو غزبی دا زابلا حتا او کاتی کمروف بکارکانی شاوتی ورگرتنی بزی و رحمتی خداوند لخوی دور نخاته و دکو اعتبر رحمتی دو هم با رزگار بونی مروف ترسو هیوا پیویسته شن بشاون یکتر بن حل بر امش لمیکانزمی بار هنان الهی دا مروفکن لبیل روشتشی نیوان خوف و رجا دا بن حتی نهیوا براو ببنو نا بغراو باغر بلکو هیواین بر رحمتی الهی هبیتو ترسی قارو غضب كشان حبيت
اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم
اللهم رب النور العظيم
أزن خوشبيسان يساش سرنشتان را اکشم با بسنی تلاوتی آیتی پانزی سورتی پیروزی فاتح
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا
او كاتيك ايوه بوب دسيناني دسكوت برو خيبر وريدكون فيش الكاراني حديبية درن بهلن باو ايمش بدوتن دابين ابابنا بنيازن وطي خداوند بغارن که پیش الكاران حدیبیه لدسکوتکانی دواتر بیبری کردوا پیان بره ای وقت بدو منده ناوین خداوند پیشتر لباری اوو وحی فرموه انجا ابابنا بمزوان درن خدا ایمی برالله نکردوا بلکو ایو ایره ایمان پیده بن وحاونیه بلکو راوسیه که جماوریشی کمیان نبیه ازن لو تایبت من دیانی منافقه پرستکان امیکا لکاتی مترسی و تنگانه دا با پلپو بیانوی جور و جور دکشنو و خوان لارکو برپرسایواتی دادزنو کچی لهر شونگ داو که واحس بکن که آماده بون یا قازن جشی های بوین خوان دگینن رگای گرانو در حدیبیه خداوند مزگینی گرتنوی خیبری دای پیغمبرو پیشل کارانی حدیبیه لا بشتاری کرنی شری خیبر بیبری کرد کچی دکاتی جولانی مسلمانان برو خیبر ام دسته ببیانوی قربو کرنوی او خمساردیان داوان لپیغمبر کرد که حوری لگل مسلمانانی دی که برو خیبر برون حتا لدسکوتکانی بهرمن بن برام پیغمبری سردار فرمانی خداوندی بو خرنو و لبشتاری کرنی شری حدیبیه بیبری کردن سیر لوداوی که ام دسته حل پرسته لباتی اوی خوان به خطا بار بزانن خطا کن او بالی گرنی خلکان دیکه کردو بوتین اوانه لروی ایرهی و نایانوی ایملم جهاد دا بشتار بینو بطمان بو خوان تواوی دەستکەوتەکان بەر لەم ئاەتەمە فێر دەبین کە یەکەم ئەوانەی وا لە کاتی مەترسی و تەنگانەدا لە ئەرکە کۆمەڵایەتیەکانیان هەڵدێن دیارە دەبێ لە بەشێکدا مشۆگەرات و تەناوی کۆمەڵگاش بێبەری بکرێن هەتا بەستێن بۆ پەرەسەنی هەلپەرستی لە نێو کۆمەڵگادا خۆش نەکرێ دووهەم تەواوی موسڵمانان بەنگەشەی باوەڕمەندی و پەیڕەوکردنی فەرمانەکانی خوداوەند دەکەن بەڵام بڕوادارانی ڕاستەقینە و منافقەکان لە ڕوودا و ڕۆژە سەحدا دەناسرێنەوە سێهەم خەمی بوختانی منافقەکانمان نەبێت کە دیارە ئەوانە بۆ بەپاک دەرکردنی خۆیان لەو پێشەلکاریاونەی کە کردوویانە بوختان بۆ بڕواداران دەکەن
يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة يا قاضي الحاجة
ئەزەن خۆشەویستانی گەگرستاش سەرنجتان لا ئەکێشم بۆ بیستنی تلاوەتی ئایەتی شانزەی سوورەتی پیرۆزی فاتح
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما
با بیاوان نشین پیشل کارکان بره بمزوانا بو رو برو بو نوی دسته ایشی سرسخت بانگشتن دکرین بو اوی لگل یندا بشار بین حتا بچوک دا بین جا ئەگەر جڕایەڵ بن خوداوەند پاداوشتێکی باوشتان دەداوتێ و ئەگەر سەرپێچی بکەن وەک پێشتر کە نافەرمانی تاون کرد بە عەزابێکی قورس سزاتان دەداوێت خوشکورانیێژە لە درێژەی ئایەتەکەی پێشوو کە باسی ڕەتکرانەوەی داخوازی منافقەکان بۆ بەشداری لە شەڕی خەیبەری کرد ئەم ئایەتەش دەفەرمێت ئەگەر هەر بەڕاوستی لەو خەمساردەی ڕابردوتان پەژیوان بوونەتەوە دەتوانن ڕاستبێژی خۆتان لەو گۆڕەپانە سەختەی کە لەبەردەمدایە بسەلمێنن خوداوەند ئەم ڕێگاوی بۆ ئێوە کردووەتەوە هەتا لە ڕابردوتان خۆش بێت هەڵبەت لە شەڕدا چاوەڕوانی دەستکەوتی مادی مەکەن و بە هیوای خڕکردنەوەی دەستکەوت ڕوو لە گۆڕەپانەکانی شەڕ مەکەن سەرباریەمەش ئەو پاداوشتەی ئیلاهیتان بە نسیو دەبێت کە تایبەتی خەباتکارانی ڕێبازی حەقە بەڵام دیارە ئەگەر لەم گۆڕەپانەشدا تووشی پێشەلکاری ببن و لە فەرمانی خوداوەند و پێغەمبەرەکەی ملباودەن سزاوەشی قورس چاوەڕوانیتان دەکەوت لەماتەوە فێر دەبین کە یەکەم لە میکانیزمی کۆمەڵایەتیدا ڕێگای گەڕانەوە و قەرەبووکردن بۆ پێشەلکاران بە کراوەیی بهێڵینەوە و بۆ هەمیشە تەنگیان پێهەڵ نەچنین دووهەم قەت دوژمن بەکەم نەزانین و سەرکەوتنەکانی ڕابردوو نەکەینە بەڵگەیەک بۆ دڵنیابوونمان لە سەرکەوتنەکانی داهاتووش چونکو لەوانەیە دوژمنیش خۆی تەیار و هێزمەند کات و بەهێزتر لە ڕابردوو لە مەیداندا ئامادە ببێ سێهەم هێز و توانایی بەرەوانی کردنی موسڵمانان دەبێ بەڕادەیەک بێت کە دوژمن ناچار بە قبوڵکردنی شکست بکات و بەچۆکی دابێنێ چوارەم ئامانج لە بەشداری کردن لە جیهاد جێبەجێکردنی فەرمانی خودەنبەرەکێتی نەک داگیرکردنی وڵاتان و زاڵبوون بەسەر خەرکانی دیکەدا هەر بۆیە خەباتکارانی ڕاستەقینە بەس بەدووی پێخۆشبوونی خوداوەند و دوورکەوتنەوە لە غەزەبی ئیلاهیدا ئەزەن خۆشەویستانم گوێگر بەم جۆر دەگەنە کۆتایی بەرنامەیەکی دیکە لە زنجیرە بەرنامەی بەرەو ڕووناکی وادەرن کە جێگای پەسەند و ڕزامەندی هەموو لایەکتان بووبێت إن شاء الله
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بوری بنەما زانست لە ئێران
بناوی خدای برزو به هاو تجان ترین و رازا و ترین سلاوم پیشکش به بیسرانی عزیز و خوشویستی برنامه آبوری به نمازانس لیرانده. بارزان. لبرنامه رابردو دگل چمکو معنای آبوری به نمازانست و میجوی او آشنا بوین. لن برنامه هم دیسان سبارت به پیورکانی ناساندنی بشککانی به نمازانست و شندرکانی ناساندنی ام بشکیانه لی ایران قصتان بودکین. تکای فرمونو هاوری من بین. خوشویستان و بارزان. لی ایران یک لو پیورانه که لپروسی تاوتوی کردن و ناساندنی بشککانی زانست بنما دکویت بر سرنج لیک دانوی زانستی بونی کالاو کتالکان و راجکاری آراستگرو للایان اوانه. لسر امبروایا لسال 1391-2012 که پروسی برای وچونی یاسا به جدیت پیوشن گیردرا لیسته یک لنمونکانی کالا کتال و راجکاری به نمازانز آماده کرد. با آماده کرانی ام لیسته سرچاوی جور بجور کوتن بر سرنجو لیکدانو یک لم سرچاویانا تاقی کاریکان و ازمونکان و ریز بندی کردن و لیستکانی بابتکانی اوتوی دروی بو که لماوی سالانی جور بجورو للاین خوان بیرانی ولات یان ریک خراوکانی نیو دولتی آماده و آرستک رابو. لوینی اوان دتوانین آماجب کین با ریزبندی کانی هندگل نواندکانی را گواسنوی تکنولوژیا لدنیا و کوچوارچوی پیشنیاری ریک خراوی جیهانی هندگی دیکل مطالعه و تویجی نوکانی نیو دولتی لوان لیکولی نوکانی رک خراوی هاوکاری کانی آبوری و پروگشو ریزبندی کانی آماری رک خراوی نتوکان. خوشبستانو برزان. بر همهنانی کالاو کتالی به نمازانز یکی گل پیورکانا که لپروسی تاوتوی کردنو ناساندنی بشککانی به نمازانز سرنجی پی ادریتو کوایا بو اما بستا لیسته گل کالاو کتالو راجکاری به نمازانز آماده دبید. لسر او کارکن. بارودوخی که دکویت بر تایید و پشراس کردنه و که کالا و کتال و راجکاری بنما زانستیان هبید اوی که کالا و راجکاری کن دبیل دوری تکنولوژی کنی بالا یان ممناوندی بالا بن. با امانای که زانستی تکنیکی گلال رژیو بر همهنانی نمونه تاقیگهی یان بنما زانستی پروسی بر همهنانی بر همیک لروی تکنیکی با شیوازی که زور استمو سخت بکره کپی لسر حل بگیردید. مرجی دیکه اوی که ام برحمانه پیوستیان با لیکولینو و پرو گشه سرنج راکشه هر بوی للاین تیمی تکنیکی بلیمت کاریان لسر دکن. هر وها ام برحمانه دبی ببن بهوی بدیهاتنی تای بتمندی یان کار کردی جیاوازو حلکوتا لبرهمکان. شانی باسه که تنیا برهم هینانی یکی گل کالاکان و راجکارکانی به نمازانست هوی که بو تاییدی سرجم بشگه. بگیری او ریک لگال آین نامکانی تاوتو کردن و ناساندنی بشککان و دامزراوکانی زانست بنما او بشکه که داوکاره دبی زانستی تکنیکی گلالا رژی یعن گشه اوپری کالا کانو راجه کاری به نما زانست یعن زانستی تکنیکی گلال رژی یعن گارینی به نمایی پروسی تولید و بر